Sveicināti studijā IMS un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Pirms sākam darbu atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Droši sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus, lai viss būtu uzskatāmi, un tas palīdzēs sniegt precīzāku atbildi un arī padomu. Un tagad ar klausītāju jautājumiem. Vēstuli mums ir atsūtījis Gunita un raksta gribu uzzināt jūsu viedokli. Kādi mājas pamati ir lētāki un arī mazāk darbietilpīgi? Akmeņi un grants ir pašiem, šie materiāli nav jāpērk. Lūdzu jūsu viedokli. Lūdzu, Birškungs, jūsu viedoklis, kā būtu lētāk un labāk, ja grants un akmeņi ir pašiem?
Nu, tas ir tāds strīdīgs jautājums, praktiski ļoti ietilpīgs jautājums. Nezinu, vai mēs paspēsim pat apskatīt, mēs pat nevaram apskatīt visu no kā tikai netaisis tos pamats no dažādiem materiāliem. Bet pamatā gribam būt īsti, tad jāsaka tā, ka no tā kādas izvēlēties pamats nosaka tā vide, kuros atradīsies pamati. Un tātad šī vide ir grunts, jo viņa ir nestspējīgāka, jo viņa ir stingrāka, jo mēs varam atļauties mazāk tērēt materiālu un tik dziļi neiedziļināties, teiksim, tai gruntī. Otram kārtam šai pašā gruntī ir arī ūdens, tātad ir grunts ūdens līmenis. Un mums jāzina, ka grunts, ka visas ēkas mēs būvējam virs grunts ūdens līmeņa. Un tātad, ja grunts ūdens līmenis ir ļoti pietuvināts, dažu 10 centimetru attālumā līdz zemes, līdz augšanas virs, tātad virspusē, nu, tas nozīmē, ka tās ir grūtības, ka tur jāmeklē kaut kas tās attiecīgs.
Un tas nozīmē, ka tā ir ļoti mitra vieta.
Jā, tā ir ļoti mitra vieta. Un tālāk vēl ir, teiksim, pamati, ko tiek būvēti kaut kur Kurzemē, siltākā mūsu Latvijas vietiņā, un kas tiek būvēti kaut kur Zolsēnos, tur citā vidzemes vietā, kas ir augstuma Kalgals, nu, tad šeit arī atšķirsies, jo dziļāk sasalst grunts, jo tad jābūt masīvākiem un dziļākiem, jābūt pamatiem. Tātad, lai tos sals neizkustinātu, nepaceltu kopā ar gruntu zaugšu, nu, tātad, redziet, tie trīs galvenie, kas mums nosaka. Un tad mēs pieskaramies, tas līdz šim visu laiku tikai šie trīs jautājumi diktēja. Nu, beidzamā laikā cilvēks ir kļuvis tā, man jāsaka, gan izvēl smieklīgs, viņš kļuvis no homo sapienu par homo ekonomikus un mēģina, nu, šausmīgi kaut ko ekonomēt. Nu, un tad iznāk tā, ka ļoti bieži, bet grunts nespēja ir pilnīgi pietiekoši, lai būtu, teiksim, tur nu, vienkārši lentveida pamati, bet viņš izkalkulējis, ka daudz vienkāršāk uzlikt ir betona plātne, kur mazāk stiegrojumu vajadzēs un mazāk rakšanas darbi un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā kā es pielikt, ka ceturto faktoru vēl cilvēks aprēķina, nu, teiksim, tās izmaksas. Un neskatoties uz grunti, viņš, nu, tad mēģina izdarīt tā, lai grunts apstākļi neietekmētu un lai būtu tikai ekonomiskais efekts. Nu, būtīgi sakot, jāsaka, ka beidzamos gadus ļoti masveidā cilvēki lieto betona, tas ir un dzels betona plātnes, jā. Tātad es teiktu, ka jā, tādās vārgās augsnes, un Latvijā pamatā ir vidējas vai vājas nespējas, gruntes, ļoti maz mums ir zvirgzdi, klintes vispār nav, un smilts tāds rupis, smilts arī nav visur sastopams, tāpēc ļoti bieži lieto, teiksim, šos nu, teiksim, plātņu veida pamats. Un tā kā jūs rakstiet, ka jums ir akmeņi un
grants arī, jā, pašiem, jā.
Pašiem, nu tad es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam lielisku sagatavu veidot no šiem akmeņiem un grantiem un uzklāt virsū kārtīgi, nu, teiksim, tur 20 centi, bet ne biezāku pamatu, jā. Nu, tas, ja mēs neveidojam, protams, ja mēs neveidojam pagrabus, ja mēs veidojam pagrabus, tad tie principi ir pilnīgi savādāk.
Jā, bet kā veido šo plātni veida pamatu? Tā tad norok grunti?
Norok augsni, augsnes, tikai augsni. Ja? Augsni norok, atstāja grunti tajā, teiksim, kā saka, jaunavības grunti, to, ko neviens nav aizticis, vēl viņa nav rakta, nekas. Viņa nav nemaz jāblīvē, viņai dabiskais gadsimtieņa ilgais blīvums ir. Un tad uz šīs kārtas uzliek visu vismaz. Mēs runājam par ļoti labu grunti, ja? Un uzliekam virsu tātad šķembas, minimums 100 mm, tas ir minimums.
Bet vajadzētu vairāk, principā?
Nu, vajadzētu vidursiņu vairāk, ja. Un tad viņus mēs varam kārtīgi pieblīvēt, ar visu sablīvējumu 100 mm, tad uzklājam virsu tvaikizolācijas slānu, nu, un tad mēs varam jau izmantot, ko nu, mēs vēlamies. Vai nu siltumizolācijas materiāli kādu nāk, vai mēs īpaši veidojam tālāk pamatus. Nu, tālāk, nelielā kārtiņā siltumizolācija, nu, teiksim, 70 mm maksimums. Zem plātnēm nevajadzētu likt tos 100, 200, pat 300, redzēt, kur liek milimetru biezumā ekstrudēto putpolstiru. Tās ir muļķības, jo apakšā nav minus 20, apakšā ir plus 4 grādi, kad māja darbosies, tad zemē no grunts nāks plus 4 grādi, pat mīnusi. Tā kā tur nevajag daudz, 70 mm apmēram ekstrudētā putpolstiru un virs viņa mēs klājam, nu, tātad iedomāto savu grīdu.
Jā, un cik biezu slānu būtu jānorok šī grunts, lai šis viss nu, pīrāks veidotos?
Jā, no, tā, no to diktē, tomēr divas lietas diktē. Tātad, ja mēs būtu bijis jāņem vērā, tas tātad ir, ja mēs zinām, ka grunts ūdens ir ļoti zēma un ar viņu neiznāksies nekādas nepatikšanas, mēs varam nerakt daudz, nu, tātad melnzēm norakam un vēl 20 cm un tad liekam šķembas iekšā. Bet, ja mums ir augsts grunts ūdens līmenis, nu tad mums ir jātiek virs viņa. Ir bieži gadījumi, kad, teiksim, nu, ir tādi apstākļi, pieņemsim riska veida apstākļi, un kaut kāda būve ir jāveido uz purvā. Nu, pilnīgi, kamēr mēs skatāmies, kāds būs zemes gabals, tikmēr zābaki ir jau pa 500 cm iestīguši. Ir tādas vietas arī bijušas. Un tad tur rada to tikai augsnes kārt noņem, nevis pat ne augsnes, bet nu, virsī uz zālāji tikai noņem un liek virsū granulētas būgružus un šķembas ceļ virspat. Ja. Tā kā arī tādā veidā.
Jā, un veidojot šīs plātnes, tā tad paši var izmantot savu granti un arī paši savus akmeņus.
Jā,
to visu iestrādāt un rezultātā būs ietaupījums.
Nu, būs ietaupījums. Tos akmeņus noteikti iestrādās kā pamatus, bet granti, nu tā, varbūt tas ir pildījums starp tiem akmeņiem, jo betonu tomēr vajadzētu pasūtīt tuvajā betonu mezglā un industriāli pareizi ar ķīmiskām piedevām attiecīgām izveidot industriāli.
Attiecīgi lejamo betonu, jā.
Jā. Jā.
Skaidrs, paldies par atbildi Gunitai. Ir radusies nepatīkama situācija saistībā ar sausā betona grīdu, mums raksta Elmārs. Un stāsts ir šāds, pirms pusgada pirmajā stāvā tika ieklāta sausā betona grīda. Grīdas pīrāks 25-30 cm blietētas smilts, 5-10 cm blietētas šķembas, plēve, virs tās vidēji 10 cm šķidrais putuplasts. Uz šķidrā putuplasta ieklāta telpiskā ģeomembrāna, tikai tāpēc, lai varētu ērti piestiprināt apsildāmās grīdas caurulītes, raksta Elmārs. Visam pa virsu aptuveni 5 cm sausā betona kārta. Sākumā viss izskatījās labi, bet pēc 2-3 mēnešiem atsevišķās vietās parādījās nelielas plaisas. Bet tagad dažviet grīda saplaisājusi tik ļoti, ka uzkāpjot uz malas novērojama dažu milimetru kustība. Daļā mājas plānojam ieklāt vinila grīdu, otrajā daļā flīzes. Taču tagad esmu nesaprašanā, jo uz tik ļoti saplaisājušas grīdas baidos to darīt. apspriežu domu uzklāt virsū grīdas rīģipsi vai arī OSB plāksnes. Taču tas būtiski ietekmēs grīdas siltuma atdevi. Kādu materiālu jūs ieteiktu izvēlēties un kā izlabot šo nepatīkamo situāciju? Laikam sarežģīts gadījums.
Jā, nu es neteikšu, ka netik daudz sarežģīts, kā vienkārši nepatīkams, jo nu te ir grūti kaut ko sacīt. Pirmā kārtā vajadzētu, protams, kad vajadzētu kaut kādu, nu es nezinu, valsts kontroli došiem par to, ka dažādas firmas nāk iekšā ar dažādiem materiāliem un piedāvā visu, ko un to var nu, izpielietot, kur tikai nevar. Par piemēru, piemēram, tad, kad padomu savienību sabruka, tad parādījās tirgu tā saucamās krāsas, kosmisko kuģu krāsošanas, kas ir tas, ka nodrošinot 100% siltumu aizturu un tā tālāk. Un cilvēki iekrīt uz to un darbojas. Nu, kaut kas teorētiski tur ir, bet tur pareizes jāizprot. Šajā gadījumā ir ļoti nepareizi uzbūvēt grīdus, tādas grīdas, ne tikai silto grīdu. Es personīgi baidītos jebko likt virsū. Tāpēc, ka nu, pirmkārt, blietāja tas smilti, sāksim no paša sākuma. Nu, vai tiešām nevarēja norakt nost un nu, jā, varbūt bija pa dziļu bēdri kaut kādu. Piebēra smilts, noblīvē, labi, tas jau uz pusbēdu. Tad ir šķembas, 5-10 centri blietāja šķembas, tas ir niecīgi. Vismaz būtu bijis 10-20, tad es vēl saprastu. Tālāk plēve. Un tad seko vidēji 10 centimi šķīdrais pūtuplasts. Nu, kas ir šķīdrais pūtuplasts? Šķīdrais pūtuplasts ir šodien ļoti populārs, ļoti plaši pieprasīts, bet pieprasīts tikai droši vien cenas vai kaut kādu citu darbības aizlogu. Kas viņš ir? Viņš ir pamatā veidots no pūtupolistirola EPS pūtus, nevis ekstrudētā, bet no EPS granulā, no šīm bumbiņām, no kā viņš sastāv. Nu, tas nav tas putuplasts, ko var lietot zem siltām grīdām.
Tā tad mīksts, jā?
Viņš ir pa mīksts, ne tikai pa mīksts. Ja mēs palasītos, viņa jālieto citās vietās, kur viņš ir labs, bet zem siltām grīdām, nu, es nekad neieteiktu viņu likt. Tāpēc, ka nu, kā lai saka, viņa rādītājos jau datos, ko viņi paši publicē, tur ir rakstīts, ka ir, teiksim, nu, siltuma un mitruma ietekmē var deformēties līdz 3%. Nu, atvainojiet, 3% tas ir daudz. Ja man grīda ir, teiksim, tur 10 metru garumā, nu, tad pareiķiniet 3%. No 10 metru, tas būs tas daudzums, pa kādu varētu šī ieliktā grīda deformēties pa labu, pa kreisi.
Nu, tas ir daudz.
Tas ir daudz. Tas nozīmē, ka radīsies spriegumu. Nē, nu, bez šābām, jebkurā gadījumā, otram kārtām mums šī putplasta ir uzstrādāta virsu telpiskā ģeomembrānas vieta. Nav šī. Pirmkārt, jau priekš mitruma nav. Otram kārtām, no viņa tomēr radīs kaut kādu neblīdību. Ja, tātad vai nu virs vai zem sakrāsies kaut kāds gaiss, kas uzsildīts ar silto grīdu, akal plēsīs kaut ko puši. Ja. Un tad vēl pa virsu 5 cm eštrika betons. Nu, tas ir smieklis vienkārši. Tas ir vienkārši smieklis. 5 cm ir jābūt virs sildāmiem elementiem jau. Ar šeit ir viss eštriks, kurā ir paslēpt iekšā arī. Viss apsildes, tā sakot, viss šīs caurulītes, viss kopā tikai 5 cm. Nu, tas būtu brīnums, ja šādi grīda neplaisāt. Tā kā es domāju, ka viņas aplaisā un saplaisās arī bez visas sildīšanas, un kas sāks sildīt, pēc diviem gadiem tur būs vienkārši šausms. Tāpēc es negribu neko baidīt, bet pareizi būtu vai nu atteikties no šīs siltās grīdas, uzlikt virsū vēl kaut ko stingrāk un aizmirst viņu, vai ņemt viņu ārā, mainīt. Nu, diemžēl, tāpēc, ka tā sistēma, nu, nekādā gadījumā, viņa, ja ir veidosies plaisa, tad viņa būs puša. Nu. Uh-huh. Tas rada, nozīmē, ka tas rada zināmas riskus gan cilvēkiem, iedzīvotājiem, gan enerģētiski. Nu, tā nav koncepcija. To vajadzēja šiem šķidrā putplasta ražotājiem, to vajadzēja viņiem zināt un pateikt, ko iebarīt ar pateikt, kas jāliek pa virs, lai no tā viss aizsargātos. Viņi neko nesaka un saka, pucējiet vaļā. Vot tā.
Un tā nu ir sanācis, bet nu, rezultātā ir divas izeju iespējas. Pirmā ir visu šo pīrāgu demontēt līdz pat šķēmbu kārtai, saprotu, klāt biezāku šķēmbu kārtu, un tad šo pīrāgu veidot tā, kā tas ir jāveido siltajām grīdām. Vai arī otrs variants – atteikties no siltajām grīdām, un ko tad var darīt ar šo pīrāgu?
Ne, redziet, es vēl varbūt tās teicībā nepievērsos, varbūt man vajadzētu vēl mazliet atgriezties pie tā pīrāga, un jūs satispiekšā, ka tāda sistēma, kā apsildāmā grīda, ir jābūt stabīlai, un man tā tieši atkarēs ļoti daudz, kas kā viņa varēs, jo viņa visu laiku vasarā viņa ieņem citu vienu pauzu, un, teiksim, vienu fiksētu situāciju, ziemā citu, Un visu laiku notiek izmaiņas. Un jebkurai materiāla grupai tas ir grūtības. Ja? Un sādies pie šeit, ja uz šķembām stāv virsu vājš materiāls, bet nevis betons. Tur vajadzēja betonam būt, un tad virsu šim siltum izolācijas materiālam. Nu, iznāk tā, šķembas ir, lai cik blīvētas, tomēr nav blīvs materiāls. Virsu šķidrais putuplasts, nu, tas ir galīgi nav nekas blīvs, tas ir ļoti neblīvs. Un tad virsu uz viņa pa virsu ģeomembrānu un tikai 5 cm sausā betona kārta. Kas virs vājas pamatnes mēģina noturēt un savākt visu grīdu kopā. Un tas ir muļķības. To nevar izdarīt.
Un kā būtu tad, ja mēs tagad demontējam līdz šķembām? Liekam šķembas?
Jā, 20. Nē, liekam šķembas. Šķembas, lai var palikt, un šķembas var papildināt palikt. Labāk būtu papildināt. Pēc tam liekam virsu vismaz 5 cm betonu. Liekam betonu virsu, lai būtu kārtīga grīda. Nu, tagad mums uz šķembām nostiprināt kārtīga grīda. Pēc tam uz šīs grīdas mēs liekam 70 mm siltumizolāciju. Uh-huh. Un tad uz šīs siltumizolācijas mēs varam likt virsu, teiksim, to, nu, grīdas konstruktu, to apsildes.
Caurulīšu sistēmu.
Nu, tā caurulīšu sistēmu. Un tad mēs liekam virsu eštrika betonu. Ja? Eštrika betons, kas ir 4,5 cm virs caurulītas virsmas. Un tālāk mums ir grīda, vai nu viņa ir tur koka materiāli, vai flīzes,
vai vinils, kā ir plānots, tad
nu,
tas viss.
Tas, no atkarībā no tā kādas materiāls, no tāda mēs ar reduktoru palīdzību uzturēsim attiecīgi darba šķidruma temperatūru. Ja? Uh-huh. Viss.
Jā, paldies par atbildi Elmāram.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Un mēs turpinām ar Uldi jautājumiem. Ar ko un kā jūs ieteiktu apstrādāt mājas gludo pamata blokus, lai stingri turētos apmetums? Vai jālieto arī kāda speciāla grunts? Daži bloki ir mazliet bojāti. Ar ko aizpildīt šīs tukšās vietas? Un kādu apmali un cik tālu no pamatiem jūs ieteiktu veidot? Nu, diemžēl māja atrodas mitrā vietā.
Nu, mēs tikko kā ilgu un diktu runājam par pamatiem un kur nu, tātad par tiem neatgriezīsimies. Ja reizi māja atrodas mitrā vietā, nu, pieņemsim, ka visi tie pamati ir atrisināti, viņi ir. Un tātad virsējā daļa, kas saprot zem zemes, mums nevajag apmest nekā, bet tā daļa no pamatu blokiem, kas nāk virs zemes, kas veido cokola, tātad tā ir vēlme apmest. Un, lai viņi varētu apmest, mēs gribam viņu izlīdzināt. Un arī, par cik tā ir industriāla betona virsa, viņa ir ļoti blīva, ļoti glūda, un grūti mūs kaut ko pie viņas piesaistīt. Arī ūdens uzsūce ļoti niecīga, un līdz ar to nekas neturās klāt viņai. Tāpēc šādām lietām lieto speciālas, nu, teiksim, ir vesels dažādām ražotājiem ar dažādiem iet zem dažādiem nosaukumiem, ir tāds speciāls betona gruntis, jā. Nu, teiksim, kas nozīmē, ka ja mums ir tā saucamās dziļumgrunts, ar kurām mēs darbojamies ļoti porainos materiālos, tad ļoti blīvos metāls, stikls, plastmas, industriāls betons, mēs lietojam betona gruntis, kas mehāniski saķerās ar betonu virsmu, un tālāk pie šī sastāva var brīvi veidot apmetumu slāni.
Un ar ko šīs izdrupušās vietas tukšās aizpildīt, ja bloki ir bojāti?
Un es gribēju turpināt, ka ir vēl viena metā, tas ir grunts. Tā ir atbilde par to, ka ir tāds grunts, ja viņas var pielietot. Bet ir arī tāda lieta, ko sauc par sintētiskā lateksa emulsija. Arī veido dažādas firmas zem dažādiem nosaukumiem. Nu, mēģiniet atšifrēt un daboniet zināt, viņas pārdodas Latvijas būvmateriālu veikalos. Un ja viņu pievieno klāt tai javai, ar kuru mēs aizsaisam defektu vietas vai arī veidojam pašu apmetumu, tad viņi strādā kā fantastisks līmējošs materiāls. Ja? Un tātad liek parasti, ja mums, nu, piemēram, nu, ļoti plāns apmetums uz industriāli ļoti blīvas pamatnes. Tātad mēs ņemam sintētiskā lateksa emulsiju, vienu daļu un portlandcementu, jebkuras markas portlāna cementa, ņemam divas masas daļas un sajaucam kopā, un tad mēs varam vispār, teiksim, uznesot šādu sastāvu virsu, līmēt. Nu, mēs varam uznest šo sastāvu un likt ar rokām akmentiņas klāt. Vai uzmest savu sietu javu. Un,
tā kā dekoratīvu veidot.
Dekoratīvu, jā. Un tam mums būs plāns un ļoti labi pielīmēts materiāls. Tā kā tas, bet, ja mēs gribam, mēs pielietojam vienkārši to, es zinu, kā lateks emulsiju, bez nekādiem cementiem, mēs viņu pielējam klāt, nu, teiksim, piemēram, nekad pa daudz nevar pieliet, jā. Ja es pieliesītu pa daudz, izveidosies polimēra betons. Nu, teiksim, nu, viss kā minimums vajadzētu 3 litrus uz kubikmetru. Tas ir kā minimums. Nu, es gribētu mazliet vairāk, jā, teiksim, 10 litrus uz kubikmetru. Un tad mēs varam ļoti stabili izmainīt visas šī betona īpašības. Viņš kļūst ļoti plastisks, līmīgs, nu, tāds kāds jums vajadzīgs, lai uzstrādātu uz šādiem materiālu virsmā.
Padevīgs,
jā.
Jā, paldies par atbildi Uldim. Valdis vienstāvumā ir paredzējis būvēt no 375 mm gāzbetona blokiem. Un jautā, vai gāzbetonu no ārpuses var apmest ar kaļķa apmetumu un kā to pareizi paveikt? Vai un kā klimatiskie apstākļi to ietekmēs? Un arī kādu krāsu izvēlēties, lai māja elpotu?
Nu, te ir milzīgs pretrunas, jā. Valdiem mazliet piepalīdzēsim un teiksim, ka viņi izvēlē tā 375 mm gābetona bloku siena ir nedaudz par mazu, nu, nedaudz par plānu, lai vispār nesiltinātu, bet ja viņš tomēr izvēlējies dzīvot tādā pavēsākā mājā, tad visi kārtībā. Gābetons brīnišķīgi elpo, kaļķa apmetums brīnišķīgi elpo, un teiksim, mēs varam paskatīties Rīgai vairākas ielas, es pašreiz aizmirsu momentā, kā uz kurām ir vairākas ielas, kurās jau vairāk jau no 1930. gadiem. Tas ir pagājušie gadsimti, jau tas jau kādi 80, 90 gadus atpakaļ. Jau tika veidot, tas jau no firmas Siparex palīdzību tika veidot galdbetonu bloki un Rīgā ir dažs mājas, kas ir uzbūvēts no šādiem blokiem. Un viņas ir bez apmetuma, dažs no viņiem palikuši bez apmetuma. Un tas tādies piešajā pagājuši 80-90 gadu. Un viss ir kārtībā tur. Nu, neteiksim, ka nekas nav, bet praktiski viņi spēja, vide nespēja galdbetonu sagraut. Nu, tā kā šādā ziņā visi komplimenti, ja. Un kas attiecās par izlīdzināšanu, nu, tad es gan ieteiktu, ka nevis ar kaļķa apmetumu izlīdzināt, bet, teiksim, mūrešanas darbos ir kaut kāds ieplaks vai pauguri, nu, tad varētu izmantot īpašus sastāvus, kas ir domāti izlīdzināšanai. Viņi ir ekonomiski, viņi nav dārgi, un pie viņiem arī līp klāt visi kaļķa apmetumi. Kaļķa apmetumi tikai plānā kārtiņā uznes. Tad jums būs viss ļoti labi. Galvenais izvairīties no izlīdzināšanas ar līmjavām, ja, kas ir ļoti populāri uznes tīkliņu, pēc tam izlīdzināšanai vietā pielieto vienkārši līmjavu. Nu, tas ir jau pret mājas elpošanu.
Skaidrs, ja nebūs līmjavas, tad māja elpos.
Jā.
Paldies par atbildi Valdim un vēl. Kādu siltināšanas materiālus jūs ieteiktu koka guļbaļķu mājas siltināšanai no ārpuses? Vai dar putaplasts vai arī akmens vate? Kādam un cik biezam jābūt siltinājuma slānim? Mājas sienas iekšpusē ir apšūts ar rīģipsi, bet māja ir augsta. Nu, kāds vēl ir siltināšanas iespējas?
Nu, būsim ļoti skaidri. Tātad guļbaļķu materiāls, kā siena materiāls, ir ideāls. Vienkārši ideāls. Ja viņš ir elpojuši un dabai tūs un ekoloģiski neitrāls un visādā ziņā brīnišķīgs materiāls. Un tāpēc nevajadzētu viņu bojāt. Ja mēs uzliksim putuplastu, vienalga kādu, vai tas ir putupolistirols vai putupoliuretāns, tik un tā mēs samazināsim gaisa, gāzes, mitruma, caurstaigašanu caur šo sienu. Līdz ar to cietīs koks. Putu materiāls necietīs, bet cietīs koks. Un tāpēc es nekādā gadījumā neiesu. Ja jums gribat guļbaļķu māju 3 gadu laikā sapūdēt, tad taisiet putuplastā. Tad putuplasts der. Bet jebkurš putuplasts tātad ir kaitīgs guļbaļķu ēkam no ārpuses. Un tāpēc mēs iesakām minerālu vati. Šeit var ņemt jebkuru minerālu vati, akmens vati, stikla vati, izdežu vati. Un likt no ārpuses, nu, sākot no 5 centimetriem, beidzot ar 5 metriem. Ja? Tātad, nu, kas jums ienāk tikai prātā? Tāpēc, ka tad mums nav nekādas domas, jādomā pa plēvēm kaut kādam. No ārpuses mēs varam likt visu virsu, izņemot putu materiālu. Mēs varam visu likt visu uz šīs mājas. Jo, teiksim, viss ir kondensāti, viss notecēs kaut kur lejā, ne jau mājā, viss notiek ārpus mājas. Ja?
Jā, paldies par atbildi, Jurģim. Paldies, ka šovakar pavadījāt kopā ar mums un raidījums tuvojas izskaņai. Vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojot fototēlus, ja tādi ir. Jautājumus kāleži varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz lai jums jauks un mierīgs vakars. Tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.